Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökumətini cərimələyir. Savitskidən reportaj, sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Ağşəhərdən prezidentə şikayət var. Burada yaşayanlar tikintilərin ortasında qalıblar. Beynəlxalq bank özəlləşirmi? Və Azadlıq Live-də günün sualı, neft qutaranda məmurlar nə eləyəcəklər? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə isə hələ az sonra Azadlıq Live-də indi xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İyulun 16-da Azərbaycan Hava Yolları İdarə Heyətinin kollegiya iclası keçirilib və şirkətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən süni şəkildə qiymətlərin artırılması ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar müzakirə olunub. Azalın prezidenti Cahangir Əsgərov yaxın vaxtlarda qiymətləndirmə, yəni tariflərin təhlil edilməsindən sonra hökumətə xüsusi təkliflər veriləcəyini bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycana turizm axınını artırmaq üçün hazırda işlər görülür və çox yaxın vaxtlarda turizm marşrutlarında ucuz uçuşlar təşkil edəcək. Bundan başqa o yaxın vaxtlarda mövcud hava xətlərində müəyyən yerlərin aşağı qiymətlərə satılacağını bildirib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu günlərdə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin yekunları ilə bağlı iclasında biletlərin daha baha olmasını bildirib və məsələyə baxılmasını göstəriş vermişdi. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı daha bir mənfi qərar çıxarıb, bu barədə məhkəmənin yaydığı məlumatda bildirilir.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmə Əli Kərimliyə pasport verilməməsini Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulması hesab edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iyulun 16-sında çıxardığı qərara əsasən Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi zərər və digər xərclərə görə Əli Kərimliyə 8600 avro təzminat ödəməlidir. Qərarda qeyd olunur ki, Əli Kərimli Azərbaycanda tanınmış müxalif siyasi xadim AXCP-nin sədridir. 2006-cı ildən qanunsuz olaraq xarici pasportdan məhrum edilib. Qərarda Əli Kərimlinin 1994-cü il sentyabrın 10-da saxta ittihamlarla həbs edilməsi və uzun illərdən sonra bu ittihama əsaslanaraq onun pasportdan məhrum edildiyi qeyd olunur. Bu hadisədən sonra Əli Kərimli iki dəfə parlamentə üzv seçilib. Müxtəlif ölkələrdə çoxlu sayda tədbirlərdə iştirak edib. Amma 2006-cı ildə pasportunu dəyişmək istəyəndə rədd cavabı alıb və bununla bağlı yerli məhkəmələrə müraciət etsə də nəticəsi olmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası iyulun 14-də ali məktəblərə cari il məzunları üçün 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Nəticələri Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytı və mobil telefonla iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənmək olar. İmtahanda 1-ci ixtisas qrupu üzrə 7, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 2 abituriyent bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab verib maksimum nəticə 700 bal toplayıb. İxtisas seçimi qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra iyulun 30-dan avqustun 11-inə dək aparılacaq. Xarici İşlər Nazirliyi yaxın günlərdə hökumətə elektron xidmətlərin genişləndirməsi və viza sorğularına baxılmasının qısaldılması ilə bağlı təkliflər təqdim edəcək. Nazirliyin məlumatına görə vizaların verilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı nazirlik və dövlət qurumlarının iştirakı ilə iççi qrup fəaliyyət göstərir və hazırda diplomatik nümayəndəliklərdə viza sistemi ilə bağlı yeni avadanlıqlar quraşdırılır. Prezident İlham Əliyev iyulun 13-də Nazirlər Kabinetinin iclasında vizaların elektron qaydada verilməsinin tezləşdirilməsini tapşırmışdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionlarda əhaliyə göstərilən xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Masallıda asan xidmət mərkəzinin tikilməsinə ilkin olaraq 7 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri Yunanıstan parlamentinin yardım paketinin şərtlərini qəbul etməsindən sonra Afina ilə formal danışıqlara başlamaq razılığına gəliblər. Razılaşma iyulun 16-sında keçirilən telekonferansda əldə olunub. Kəskin iqtisadi islahatlar əvəzində Yunanıstana 86 milyard avroluq yeni xilas paketi ayrılacaq. İclasda həmçinin Yunanıstana ümumi fonddan 7 milyard avro kredit verilməsi barədə razılıq əldə olunub ki, bu məbləğ xilas paketinin təsdiqlənməsinə dək vəziyyətin tənzimlənməsinə sərf ediləcək. Avropa Mərkəzi Bankı isə Yunanıstan Bankının daha çox banklarının daha çox vəsait buraxılmasına imkan icazə verib, söhbət həftə ərzində 900 milyon avrodan gedir. Yunanıstan bankları iyunun 29-dan bağlı idi və bankomatlardan gün ərzində cəmi 60 avro çıxarıla bilərdi. Yunanıstan parlamenti iyulun 15-də ticarətdə verginin artırılması və pensiya islahatlarda daxil olmaqla kəskin iqtisadi islahatlar planını qəbul edib. Bundan əvvəl sərt iqtisadi islahatlara qarşı çıxan baş nazir Tsipras başqa yolları olmadığını deyib. Etiraf edirəm ki, müzakirəyə çıxardığımız tədbirlər kəskindir və mən onlarla razı deyiləm. Bunun Yunanıstan iqtisadiyyatına kömək edəcəyini düşünmürəm və bunu açıq deyirəm. Amma eyni zamanda deyirəm ki, aramızda fikir ayrılıqlarına səbəb olan bu tədbirləri həyata keçirməyə məcburuq. Tsipras. Ukraynanın Ali Radası Konstitusiyaya dəyişikliyi ilə bağlı Prezident Poroshenkonun təklifinin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsinə səs verib düzəlişlərdə Donetsk və Lugansk vilayətlərində separatçıların nəzarətində olan rayonlara yeni yerli özünü idarə statusu verilir. Bu ilin fevralında əldə edilmiş Minsk razılaşmasında Ukraynanın şərqindəki bir sıra rayonlara belə bir status verilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya separatçıları onların nəzarətində olan ərazilərə xüsusi status verilməsini və bunun Konstitusiyada qeyd edilməsini təklif edirlər. Amma Petro Poroshenko bunu qəti şəkildə rədd elədi və bildirdi ki, bu federallaşmaya aparır və Ukrayna unitar dövlət kimi qalacaq. Poroshenko bugün parlamentdə çıxış edərkən bildirib ki, Bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığı kimi Donbasa xüsusi status verilməsindən söhbət gedə bilməz.
Проект змін до Конституції не передбачає і не може передбачати.
Bu konstitusion qanun layihəsi bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığı kimi Donbasa elə bir xüsusi status vermir və verə də bilməz. Bu sadəcə mövcud deyil. Qanun layihəsində Donetsk və Lugansk vilayətlərində yalnız spesifik yerli özünü idarə imkanı nəzərdə tutulur.
Що визначається окремим законом.
Poroshenko. Qeyd edək ki, ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6500-dən çox adam ölüb. Kiyev və Qərb Moskvanı separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır, Moskva ittihamı rədd edir. İsveçrə FIFA rəsmisini ABŞ-a verib. Federal Ədliyyə İdarəsinin məlumatına görə adı çəkilməyən rəsmi iyulun 15-də ABŞ polisinə təhvil verilib. Həmin şəxs mayın 27-sində Surixdə keçirilən reys zamanı həbs olunan 7 nəfərdən biridir. Qalan 6 nəfər isə ekstradasiya olunmalarına etiraz edir hələlik. Onlar rüşvətxorluqda ittiham olunurlar. Həmçinin İsveçrə prokurorluğu 2018 və 2022-ci il dünya çempionatlarına ev sahibləri seçilərkən mümkün maliyyə pozuntularını araşdırır. 2018-ci ildə çempionat Qətərdə, 2022-ci ildə isə Rusiyada keçirilməlidir. Amma bu ölkələr seçilərkən burada da rüşvət və ya qanunsuz maliyyə əməliyyatları aparıldığı barədə ittihamlar səslənir. Bişkekdə hüquq mühafizə qüvvələri ilə naməlum silahlı qrup arasında atışma olub. Polis əməkdaşının Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinə verdiyi məlumata görə xüsusi təyinatlı polis qüvvələrinin şəhərin mərkəzində iyulun 16-da şəhərin mərkəzində apardığı əməliyyat zamanı 4 terrorçu öldürülüb. Onların naməlum silahlı terrorçu qrupun üzvləri olduğu bildirilir. Polisin mühasirəyə aldığı bina yanıb, həmçinin insident zamanı bir polisin yaralandığı, amma din sakinlər arasında itki və ya xəsarət alanlar olmadığı bildirilir. Ermənistanın konstitusiya islahatları ilə bağlı xüsusi komissiyası ilin 16-da yeni konstitusiya layihəsinin ilkin variantını açıqlayıb, sənəd qəbul edilsə Ermənistan parlament respublikası olacaq və xalqın təmsilçisi orqanı Milli Məclis olacaq. Layihəyə görə Milli Məclis 5 illiyə seçiləcək. Prezident isə ümummilli seçkilərlə yox, deputatlar və məmurlardan ibarət xüsusi seçicilər tərəfindən seçiləcək. Prezidentin müddəti bu layihədə 7 il göstərilib və həmin şəxs təkrar seçilə bilməz. Daxili və xarici siyasət də daxil olmaqla icraçı orqanların isə baş nazirin nəzarətinə keçməsi nəzərdə tutulur. Dəyişikliklər ilin sonuna dək referenduma çıxarılmalıdır. Ermənistanda növbəti parlament seçkisi 2017, prezident seçkisi isə 2018-ci ilə təyin olunub. Və sonda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Mallaşgül Paşazadə Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib, o təbrik məktubunda Allahdan oruc və namazların qəbulu, duaların müstəcəb olmasını dilədiyini bildirir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda su problemi həll olunub, yoxsa yox. Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlərsə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. Onu da xatırladaq ki, 5 gündür ki, Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğulardan birində qəza olmuşdu. İndi Azərsu bildirir ki, su borusu bərpa olunub, paytaxt su ilə təmin olunur. Ancaq Bakıda Yasamal rayonunda yaşayan yerli sakin deyir ki, su verilişində, suyun gəlməyində əvvəllər heç vaxt problem olmurdu, 5-6 gündür ki, problem var.
Azərsu Bakıdakı su probleminin tamamilə aradan qaldırıldığını, sakinlər isə hələ də su təminatında problemlər olduğunu deyirlər. İyulun 11-də Bakını içməli su ilə təmin edən Kür su təmizləyici qurğularının borusunda qəza olub. Azərsunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı deyir ki, su borusu bərpa olunub və paytaxt su ilə təmin edilib. Bakıda Yasamal rayonu 1-ci Alatava sakini Məcid Həsənli deyir ki, onlarda hələ də su verilişində problemlər var.
Arada 2 gün tamam su gəlmədi, qalan günlərdəki cəh kəsilir ya da zəif gəlir. Yəni, i̇ndi özü də yenə gəlir, amma ki, çox zəifdir, elə belə. Bizim ərazi Əqliyyət Nazirinə yaxındır, burada yəni, elə problem olmuş, həm şey yaxşı gəlirdi. Amma bu son səni çox zəifdir, aradakı günlərdə dedim bayaq, yəni tamam gəlmədi. İndinin özündə də çox az gəlir, həm şey belə gəlmir, çox yaxşıdır, yəni su təminatı. İndi niyə belə olur, başa düşmürüm, o qəzaya görə deyirlər, amma ki, çox keçib üstündən də bu qəza düzəlmədiyi nə oldu ki? Bu ərazidə, bu birinci atavada, hamısında belədir. Yəni, tanıdığım adamlarını soruşmuşam. Lider TV tərəfdən, bu yana tərəf, bizim tərəfə qədər və böyük ərazidə nə qədər adam yaşayır. Hamı əziyyət çəkir beləntinə. Kimisə motoru var, yəni, su tapır da bir tər, su çəkir motoru. Motoru olmayan qalır təmizləyə. Bakı yoxdursa, o da pis əziyyətdə.
Kür su təmizləyici qurğusunda baş verən qəza özəlliklə Yasamal, Səbail və Binəqəd rayonlarının su təminatına problemlər yaradıb, Anar Cəbrayılı su olmaması ilə bağlı deyilənləri təkzib eləyir.
Bir qəza olmuşdu ötən həftənin 6-cı günü. Bu gündə 4-cü gün üstündən 6 gün keçib. Biz elə keçən həftənin əvvəlinə, bu həftənin əvvəlinə 2-ci günə başladı rejim. Kür su təmizləyici qurğularından Bakı şəhərini içmə suyla təmin edən 1200 millimetrlik diametrli xətt idi. Sovet dövrü çəkilmiş xətti, yəni 30 ildən artıq istismardadır. Həmin xəttdə qəza baş verdi. Və biz dərhal həmin əraziyə qəza briqadalarımızı tikdi, briqadalarımızı tökdü və 2 gün ərzində orada biz qəzanı tam aradan qaldırdıq, xəttin həm qəzalı hissəsini dəyişdirdik, yəni xətti təmir eləmədi, ya qəzalı hissəyə yeni biz borular döşədik və ondan sonra rejimə çıxdıq, təzyiqi yavaş-yavaş artırdıq və Bakı şəhərinə suyu çatdırdıq. İndi hal-hazırda Bakı şəhərinə Kür su kəmərlərində nəzərdə tutulan həcmdə, yəni ki, belə deyim, həmin o xəttlərlə su verilir. Bizə əsas təsir elədi o, deməli, Yasamala, Binəqədi və belə Səhval rayonlarına. Olur, su verilməsində elə bir problemimiz yoxdur. Bir balaca sıxıntımız var idi Əhmətlidə, yəni Köhnə Günəşlidə və artıq onu da tam aradan qaldırmış.
Bu cür qəzalar bütün ölkələrdə baş verir və su təminatında problemlər olur. Tutalım, Braqada belə bir problem yaranarsa, dərhal ictimaiyyətə məlumat verilir, suyun nə vaxt bərpa ediləcəyi açıqlanır. Həmin müddətdə isə su olmayan binaların qarşısında yerli su idarəsi su maşınları saxlayır. Su gələnə qədər əhali həmin maşınlardan istifadə edir.
Bakıda su probleminin reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Neft bitəndən sonra məmurlar nə edəcəklər? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Ədalət Əliyev yazır, neft bitə bilər, amma bunlarda olan pul heç vaxt bitməz. Çe Ameno yazır, cəmatın qanını çəkəcəklər, sonra satacaqlar. Yaxşı ki, neft var, yoxsa indi Qarabazardır. Zapçast halında satırdılar milləti. Rövşən Mirzəyev yazır, neft qurtarsa inanın ki, hər şey düzələcək. Yuxarının başı nefti bölməyə qarışıb, neft qurtarsa normal inkişafa gedərik. Gülsima Ağayeva yazır, onların dərdini çəkməyin, neft qutaran kimi gedəcəklər başqa neft olan ölkəyə. Suzan Ruhu yazır, bu hakimiyyət neft bitənə qədər özü çoxdan bitmiş olacaq, bu qədər. Orxan Ulfanov yazır, neft və ya təbii sərvətlər gəlir qaynağı deyil, ancaq sərmayə qaynağı olmalıdır. Bugün bizdə neft gəlir mənbəyi olduğuna görə iqtisadiyyatımız neft bazarına görə çiçəklənir. İndi bizdə neft xarici başqa gəlir qaynağımız olmadığına görə neft bitəndə biz də bitəcəyik. Amilo Rızazadə yazır ki, Sudan süni neft hazırlayıb satacaqlar. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Əli Kərimli ilə bağlı qərarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Məlum olduğu kimi, AXCP sədri Əli Kərimliyə pasport verilmir, xarici pasport verilmir. İndi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onun lehinə qərar çıxarıb. Müxbirimiz AXCP sədri Əli Kərimli ilə danışıb. O deyir ki, açığı gözlənilməz qərar olmadı. AXCP sədri Əli Kərimli Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun xarici pasport ala bilməməsi ilə bağlı çıxartdığı qərarı belə münasibət bildirdi. AXCP sədri barəsində xatırladaq ki, 1994-cü ilin sentyabrında cinayət işi qaldırılıb, hüquq mühafizə orqanları Əli Kərimlinin cibində qumbara tapıldığını bildirmişdilər. Bundan sonra onun barəsində cinayət işi başlandı və o həbs olundu. Əli Kərimli ümumvətəndaş pasportunun etibarlılıq müddəti bitdiyi üçün 2006-cı ildə Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyat İdarəsinə müraciət edib, ancaq 1994-cü ildə açılan cinayət işi əsas gətirilərək ona yeni pasport verilməkdən imtina edilib. Əli Kərimli deyir ki, açığı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı onun üçün gözlənilməz olmadı. O deyir, mənə pasport verilməməsi o qədər absurd idi ki, hüquqi bazası o qədər zəif idi ki, mən bu işi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində udacağıma şübhə eləmirdim. Hətta Azərbaycan məhkəmələri belə mənə pasport verilməməsi ilə bağlı heç bir argument gətirməmişdilər. Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq idarəsi mənə pasport verməkdən rəsmi qərarla imtina etməmişdi. 1994-cü ildə mənə qarşı quraşdırılmış həmin o məşhur qumbarı işini bəhanə eləyərək mənə pasport vermirdilər. 20 il ötür həmin cinayət işinin qaldırılmasından absurd bəhanə idi. Ona görə də bilirdim ki, bu işə baxılacaq halda Azərbaycan hökuməti uduzacaq. Belə də oldu. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi təsdiqlədi ki, Azərbaycan hökumətinin mövqeyi haqsızdır. Mənim konvensiya ilə müəyyən edilmiş hüquqlarım pozulub. Mənim şəxsi həm də siyasi fəaliyyətimlə bağlı xarici səfərlərimin qarşısı qanunsuz şəkildə alınıb. Buna görə də mənə dəyən mənəvi zərərə, eləcə də məhkəmə xərclərinə görə hökuməti 8600 avro cəriməliyib. Müxbirimiz soruşub ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra xarici pasport ala biləcəkmi? Əli Kərimli deyir ki, dəqiq bilmirəm, pasport məsələsi həll oluna da bilər, olunmaya da bilər. Artıq prezident var. Bilirik ki, hökumət Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsini müəyyən müddətə qədər ləngidə süründürməçiliyə sala bilər. Amma o biri tərəfdən də bu məsələ mənim fikrimcə hökumət üçün aktuallığını xeyli dərəcədə itirib. Bu qərar 2006-cı ildə verilmişdi. O zaman mən çox intensiv şəkildə xarici səfərlərə çıxırdım. 2005-ci ildə 10 ölkədə olmuşdum. Xarici səfərlərdə mən Azərbaycanla bağlı tənqidi həqiqətləri çatdırırdım. Rejimi bütün Avropaya təqdim edirdim. O zaman bu hökuməti qıcıqlandırırdı. Xüsusən də 2006-cı ilin yanvarında Avropa Şurasında çıxışımdan sonra mənə pasport verilməməsi haqda qərar verildi. İndi vəziyyət çox dəyişib. İnternet inkişaf eləyib. Xarici mətbuatın Azərbaycana marağı o qədərdir ki, mənim xarici səfərlərə çıxıb çıxmamağımdan asılı olmadan artıq ölkə ilə bağlı həqiqətləri az qala bütün dünya bilir. Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz isə Ağşəhər sakinlərinin özləri dedikləri kimi qara günləri barədədir.
Tutulduğu tarihde Ağşəhər oldu. Biz qaldıq qara. Xarşıyla dedikdə. Mənim onun anasıyam. Qızı Ağbülə çarsın. O da mənim oğlum. Mən de onun anası. Bizi bir Ağbülə qoysun. Ağbülə çarsın.
83 yaşlı Safa Allahverdiyeva 20 ildən çoxdur Ağşəhərin Ərzurum qəsəbəsində yaşayır. Amma 3 ildir ki, buralar Safa nənənin köçüb gəldiyi məkandan çox fərqlənir. İndi onun kimi bu qəsəbədə yaşayan 200-dən çox ailə Bakı Ağşəhər layihəsinin onlara qara günlər yaşatdığını deyir. Azərbaycanda 100 illərdən bəri qara şəhər adlanan şəhər ağaracaq, təmizlənəcək, burada gül, çiçək əkiləcək və Azərbaycanın gözəl bir göşəsinə çevriləcək. Bu sözlər keçmiş prezident Heydər Əliyevə aiddir. Son bir neçə ildə onun dedikləri reallaşdırılır. Bir neçə ildir ki, sahəsi 221 hektar olan Ağşəhər layihəsinin salınmasına başlanıb. Bu layihə gözəl vədlər verir, yaşayış, iş, istirahət və əyləncə üçün ən yaxşı şərait təqdim eləyəcək şəhər tipli 10 universal kvartalın yaradılması nəzərdə tutulur. Ağşəhərin mərkəzi meydanına çıxışı olan metro stansiyası sahil boyu tramvay xətti, bulvar, fəvvarələr meydanı, ticarət mərkəzi və daha nələr nələr. Amma bütün bu vədlər artıq dörd bir yandan başlayan tikinti işlərinin arasında qalan 200-dən çox ailəni indi heç maraqlandırmır. Bugünkü reallıq onlar üçün tam fərqlidir. Nəfəsi kəsən toz dumanı, keçilməz yollar, ağır texnikanın səs-küyü, axıdılıb qapılarını kəstirən kanalizasiya suları. Ağşəhər layihəsinin gerçəkləşəcəyi məkanda 850-yə yaxın yaşayış evi plana düşüb. 600-dən çox ev artıq köçürülüb, 216 ev isə hələ də hər tərəfi tikinti ilə əhatələnmiş bu qəsəbədə yaşayır. Tələbləri isə odur ki, ya tezliklə köçürülsünlər, ya da ki, ətrafdakı tikinti dayandırılsın, yolları bərpa olunsun.
Bir anda baxdığı bir səhvəli, burada da borçları səhvəli. Tullantıları, nefti produktu tullantısı, hamısı buradadır. O kaflavan qazılır. Kaflavan qazıldıqca bütün o nefti produktun tüstüsü, ondan tozu, torpağı, hamısı ciyərimizdədir. Biz də yaşamaq istəyirik də, sağlam bu qəşəng havada istəyirik, yaxşı yaşayaq. Dört tərəfimiz, bir tərəfdə olur cəhənnəm, üzümüzü bir tərəfə çövək. Dört tərəf, hər tərəf tikilidir, hər tərəf.
Hər tərəf.
Gedir oranın kanalizasiyasını, suyunu yığırlar, gətirir tökülür küçələrə. Bircə dəfə desən ki, bu tozdur. Kanalizasiya suyu. Bax da, təsəvvür et ki, kanalizasiya zirdi bilinəcə buralarına. Uşaqları məktəbə aparmağa bir dənə o qadın, oğlum bir həyətdə olur. Oğlumun biri zanətdə işə getmir, işə getmir. Nəvələrimi məktəbə aparır, gətirir. İt aşağıda inib qalır.
İtlər
İt hoppanır maşının pəncərəsindən oturur qucağımıza. Elə pis əziyyətə düşmüşük. Nə marşrutu var ki, marşrutla işləyir. Nə köçürdürlər ki, gedək bir yerdə bizim bir məskən tutaq.
Bax, nə deyirlər köçürməklə bağlı? Ən son eşitdiyiniz
nədir? Köçürməklə bağlı heç nə. Dedirlər, olimpiyadan sonra da bir dənə səs-küy yox. Heç nə, çox pis vəziyyətik. Burada da yaşayır. Bax, toza bax, onun çəkində xarşı edirəm.
İndi belə
səsələdim. Kol əksə, əlimizdən düşmürük. Səhərdən axşama tam hapsırıq. Tolsun əlimizi yerə qoyamış. Çox pis vəziyyətik.
Sakinlər buraların qışını belə təsəvvür edirlər.
Gəlin də gəlin, buranı qışda çəkin, qışda, palçıq. Hərənin qoltuğunda bir sapo, bir qaloş. Palçığa bata-bata, yıxılan, nə bilim, uşaq palçığa batır. Hamısı xəstəlikdir. Valla, elə indinin özündə yaydır. Bax, uşaqların əksəriyyəti hamısı vərəm xəstəlikdir. Bronxitlər, cəmatı, yekə kişilərin, insanların bronxitləri ağrıyır. Şəxsən mənim özüm də bronxitim ağrıyır.
Maşın prezident aparatın qabağına da gedirlər. Az neftdən də gedə bilər onda bu maşınlar. 60 tonluqlar. Maşınlar şəhərə girməməlidir.
Bəli.
3 tondan artıq yaşayış məntəqəsində maşın girməməlidir. Bizim gözəl qara hərflərin ağ kağızın üstünə yazılıb Azərbaycanın yol hərəkəti qaydalarında. Və nə olur ora maşın girə bilməz. Bizim yaşayış yerimizə girə bilər.
Ərzurum sakinləri 3 ildir davam edən bu vəziyyətdən Xətai rayon icra hakimiyyətindən tutmuş Maliyyə Nazirliyi, prezident aparatına qədər bir neçə qurma şikayət eləyiblər, amma bunun faydası olmayıb.
Hər yerə şikayət eləmişik, çamaq şikayət eləyib ki, bizi köçürdün. Köçürdün.
Prezident aparatına gəlirsən, gev çatmır ora.
Səsimiz gəlir.
Qabaqlarını bardörə qoyulaq. Mən prezidentin qabağında maniyələr var.
Getdim, dəvətin yanında.
Qurağın tikinti
şirkəsi. Dedi ki, daha mühəndis görür.
Biz də açıq qalan suallara cavab axtarmaq üçün Xətai rayon icra hakimiyyətinə yollandıq. Amma qəbul otağından o yana keçə bilmədik. Elə qəbul otağındaca bildirdilər ki, bu işlərinə məsul olan şəxs icra başçısının müavini Zaməddin Əkbərov məzuniyyətdədir. Ondan başqa da heç kəs bizi qəbul edə bilməz. Amma onu da dedilər ki, Ərzurum sakinlərinin köçürülməsini həyata keçirmək üçün Maliyyə Nazirliyinin vəsait ayırmasını gözləyirlər. Bunun nə vaxt baş verəcəyi bəlli deyil, çünki əksər qurumların başı uzun müddətdir ki, birinci Avropa oyunlarını qarışıbmış, indi hələ səs-səmir də yoxdur. Qəbul otağından belə dedilər. Azadlı Radiosu Maliyyə Nazirliyindən də suallarına cavab ala bilməyib. Ağşəhərin qara günlər yaşayan sakinləri isə deyirlər ki, səbirləri artıq tükənmək üzrədir.
Bu Ağşəhərdən reportaj idi. Savetskidən isə başqa bir reportajımız var. Onlar gözləyirlər ki, onları nə vaxt köçürəcəklər. Bu barədə az sonra Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Neft qutarandan sonra məmurlar nə edəcəklər? Vüska Mamedova yazır ki, onların ehtiyatları var. Bu dəqiqə onların venalarında qan əvəzinə neft axır. Samran Rəhimov yazır, neft bitsə qaz satacaqlar, qaz da qutarsa yəqin ki, ördək saxlayıb satacaqlar. Qafarov Natiq yazır, heç nə başlayacaqlar xalqın qanını, qara ciyərini, ürəyini xaricə satmağa, ona görə də Allaha yalvaraq ki, neft gec qutarsın. Orxan Acızadə yazır, bu hakimiyyət hakimiyyəti ilə hakimiyyət eləyən neftdir. Neft qutaran kimi hər şeyi 180 dərəcə dəyişəcək. El Kudus yazır, Azərbaycan öz neftini özü çıxarsa daha yaxşı olar. Sadəcə 49% neft Azərbaycanın olur. Kamran Hüseynov yazır, Gürcüstanda neft var, lap yaxşı dolanırlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, indi isə Sovetskiyaya keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Müxbirimiz Sovetskidə olub, orada yerli sakinlər deyirlər ki, güya evinin ərazisi kiçik olanlar bu ayın axırı köçməli idilər, ancaq hələ köçən yoxdur. Onlar deyirlər ki, hamımız köçməliyik, bu vəziyyətdə kim yaşayar, toz torpaqdır, suyu da kəsdilər. Keçmiş Sovetski küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar, uçqunları atlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulublar.
Bir bayın axırına köçməlidirlər, balaca kvadratlar. Köçən yoxdur. Bu vəziyyətdə kim yaşayacaq? Hamımız köçməliyik. Toz torpaqdır.
Keçmiş Sovetski küçəsində dağıntılar içində yaşayanlar hələ də köçürülmürlər deyə narahatdırlar. Tamila Əliyeva deyir ki, uçqunları adlayıb paltar sərməkdən, su daşımaqdan yorulub.
Nə bu? Hələ heç kvadraturamızı heç dəyidimirlər bizə. Mən çıxıb getmişdik. Mən ucu bezmişəm. Mənim evim patvalını pomişəndidir. Çox rütubətdir. Yaşaya bilmiyorum. Mən gitmək istəyirəm. Nə düşər onu alarıq da. İki nəfər yiyibdir.
Bugünlərdə xəbər yayılıb ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən az olanlara kompensasiya kimi pul yox, ev veriləcək. Evə getib baxanlar da olub. Zümrüd Salahova 15 kvadrat metrlik evdə həyat yoldaşı 3 övladı ilə birgə yaşayır. Bu xəbər onu ümidləndirib.
Güyük ki, ev veriləcək, bilmirəm. Bilmirəm, Nərimanovdan, gənclikdən elə deyirlər. Simeyinə prizeti güyük, 2 otaqlı. Çağırmayıblar, çayranda gedib baxaram da. Adama giyib baxıb, bir içində mebil necəm. Bunun mebili var içində, kombisi var içində. O bir şey deyil, ancaq remont eləyiblər. Neyin yüksədə qalmayacaq? İndi 2-2 otaq olsa gedərəm. 5 nəfər, 2 oğlan, 1 qız, yoldaşım mən.
Evi 22 kvadrat metr olan Çingiz Əliyev isə deyir ki, evi görməsəm, içinə girib yaşamasam, belə nağıllara inanmaram.
Necə gəlib yazırlar, evə çıxıb evdə gələn var ki, nədir, nədir, heç. Danışırlar, necə danışırlar, elədir qalıb olar. Bir dənə soruşma ki, nə inəmişsin, nə olacaq, nə olmayacaq.
ərazinin böyük bir hissəsi bəzi yerlərdə dəmirlə, bəzi yerlərdə daşla hasarlanıb. Üç tərəfdə uçsuz, bucaqsız zibilliklər uzanır. Bir yerdə isə zibillərdən əməlli başlı dağ yaranıb. Bir neçə yeniyetmə dağıntıların içində nərd oynayır. Böyüklər isə evlərinin kandarında oturub dəddəşirlər. Elə ərazisi 25 kvadrat metrdən böyük olan evlərin sahiblərinin də gözləri yoldadır. Gülnarə Əhmədova burada yaşayanların evlərindən çıxmaq istəmədiklərini, istəyənlərin də məcburiyyətdən getməyə hazırlaşdıqlarını deyir.
Bizim evimizin şəraiti pis deyil. Ancaq bizə nə vaxt köçəsiniz, hara köçəsiniz, nəyəsiniz, hələm ölçü ediblər elə. Açığı heç nə deməyiblər, bu tarixdir. Adamın ürəyi ağrıyır açığı, çünki nə qədər də olmasa burada illərlə kimsə gəlin gətirib, kimsə uşaq böyüdüb. Ənəvi bir, elə bir hisslər yaşayıb ki, bu adamlar burada. Yadın ki, onu itirmək onlar üçün çətindir.
Evinin ərazisi 37 kvadrat metr olan Nüsrət Yusifov da ona ev verilməsini istəyir. Çünki hesablayıb, ona verilən 1500 manatla şəhərdə ev alacağını təsəvvür edə bilmir.
7000 olsa 7000 mən nə ev alacam? Heç bir otaqlarım pul eləmir. Burada ev versin, versin, çıxım. Mən o pulu sərf eləmir. Şəxsən verdiyi pulu mən heç nə ala bilmirəm.
Yaşının neçə olduğunu xatırlamayan Ağbirçək Güllü nənə isə hökumətdən nə ev istəyir, nə də pul.
İstəyir, şeylərlə bunlarla deyəsək, dünyanın axarını atacaq məni, qoca vaxtında neymə lazımdır.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, evinin ərazisi 25 kvadrat metrdən artıq olan hələ də ərazidə yaşayanların nə vaxt köçürüləcəyi haqqında məlumat yoxdur. Evinin sahəsi 25 kvadrat metrdən az olanlarsa pul yox, ev veriləcək. Onlara da evin nə vaxt veriləcəyi bilinmir. Dağıntılar içində isə həyat davam edir. Böyüklər gündəlik qayıqlarla çarpışır, uşaqlar futbol oynayır, gənclər isə başını dağıntılar içində nərd oynamaqla qatır.
Sovetskidə həmin köçürülməyən adamlar hansı şəraitdə yaşayır, bunun fotoları da var, azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Neft qutaranda məmurlar nəyəcək? Yasin Xəlilov yazır, neft qutaran kimi azad seçki olacaq, hakimiyyətə sizlər gələcəksiniz. Tehran Abdullayev yazır, əgər neft bitənə kimi bunların hakimiyyəti davam eləyəcəksə, çox güman ki, ölkədən qaçıb xaricdə yığdıqlarını bala-bala yiyəcəklər. Millət daha ciyalavac qalıb çöllərdə sürünəcək. Zamiq Kərimov yazır, neft bitərsə vergilər artacaq, cəmaat da pul bitəndə qaçacaq. Cəmaat da pul bitəndə də qaçacaqlar. Əli Qasımov yazır, indi su çatmır, bir 10 ilə qalmaz pul verib neft qaz alarıq. Görək eyni xətlə dala neft qaz vuracaqlar. İnanmıram, deyəcəklər baha başa gəlir. Mütəllim Əliyev yazır, nə neft lazımdır, nə də məmur, öz problemlərin başımdan aşır. Bir cümlə ilə bunlar rahat pul qazanan insanlardır, rahat pul da bu insanların çox eyblərini örtür. Bax, neft qutarıb da bunların pulları olmayanda eyblər üzə çıxar, eyblər isə pulun oxumaq olmur. Nəmis Fətəliyeva yazır, neft bitənə qədər onlar yığmaqda davam eləyəcək, bu yığım onların nəvə nəticələrinə də çatar. Azər İsmailov yazır, neft qutaran kimi quruq apşaq dağılacaq. Rıza Eyvazlı yazır, maraqlısı o deyil, neft bitəndən sonra dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti lazım olacaqmı? Qalanımızı da Qarabağ kimi verərlər. Vüqar Əliyev yazır, statistik rəqəmlərə görə 2030-cu ildə neft indikindən azalacaq. Ona görə dindiki hakimiyyət quyulara hava vurmaqla nefti qazı vaxtından əvvəl hasil eləyir. Neft tükəndiyi vaxtda milləti qoyub qaçacaqlar xaricdəki villalarına. Sərdar Füzuli yazır, neft bitən kimi bizi başa düşəcəklər. Əkbər Abışov yazır, neft 100 il sonra bitsə, onda sistem necə olar, kim bilir? Məncə, bugün neft bitsə, məmurlar necə olacaq, olmalıdır. Bugün neft bitsə, ölkə batacaq. Elmar Bağırov yazır, ömür bitər, neft bitməz. Asəf Qasım Soy yazır, ölkədən rədd olub gedəcəklər. Aygün Muradova yazır, suya rəng qatıb satarlar, dolanarlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə məktəblilərin yay tətili probleminə keçirik. Bir məktəblinin 2 həftəlik istirahəti qaxda, məsəl üçün, neçəyə başa gəlir? 700 manata.
İki oğlum var, biri məktəblidir, o birisi də gələn il gedir. Bakının istisindən qaçıb gəlmişik rayona. Özüm qaxdanam, uşaqlara görə ev işimi atıb gəlib oturmuşam burada ki, dincəlsinlər. Başqa hara göndərim? Bunu gənc ana Rəvanə Əkbərova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Yada salır ki, vaxtı ilə qaxda çoxlu piyaner düşərgəsi vardı. Hətta atası da onların birində işləyirdi. Rəvanə belə bir yay düşərgəsinin həsrətini çəkir.
Uşağın inkişafı üçün olsun. Yəni, uşağın başından eləmək üçün istəyir. Əksinə, mənim uşağım orada, mənim yanımda olandan daha çox inkişaf eləyəcək, daha çox orada qazanacaq, daha çox bunun həm mənəvi dünyasına təsir olacaq. Yəni, elə bir şeylər olarsa istəyərdim geçsin.
Azərbaycanda 1 milyon 200 mindən artıq məktəbli yay istirahətindədir. Onların əksəriyyəti Rəvanə Əkbərova kimi imkanı olan şəhərin bürküsündən qaçıb kəndə gedib, ya ailəsi ilə harasa istirahətə yollanıb. Amma buna imkanı çatmayan məktəbli də yay istirahətini özü bildiyi kimi keçirir. Təhsil Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirirlər ki, uşaqların yay tətilində istirahətinin təşkil edilməsini düşünürlər, amma hələ ki qərar yoxdur. Vaxtı ilə Xəzərin sahillərində, Dağatayı regionlarda onlarla piyaner düşərgələri vardı. Qarabağ müharibəsindən sonra bu düşərgələrə məcburi köçkünlər yerləşdirdilər. İndi Azərbaycanda yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində olan Çingiz Mustafayev adına düşərgə, Həmkarlar İttifaqının Uşaq Sağlamlıq Mərkəzi Xəzər Dəniz Donanmasının düşərgələri var. Çingiz Mustafayev adına düşərgədən mətbuata bildiriblər ki, onlar hər il 300 məktəbli qəbul edə bilirlər. Bundan artığına gücləri çatmır. Kiçik araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, Dağatəyi regionlarda yay düşərgəsi təklif eləyən az sayda özəl şirkətlər var. Belə şirkətlərdən birinin Qaxdakı düşərgəsinin menedjeri Xəyyam Dəmirov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, onlardan mövsüm iyulun 1-dən başlayır. Eyni vaxtda 45 uşağın qala bildiyi düşərgədə istirahət müddəti 2 həftəlik və ya 1 aylıqdır.
Bəli, orada deməli gündə 3 saatdan 2 dəstərdir, üzücülüydü, futboldu, voleyboldu, basketboldu, çox müxtəlif ərəcəli oyunlardır, səyahətlər var, səyahətimizdə qataladır, şəkili, sonra meşəyə səyahət edir uşaqlar, ox atmalar, zəvzələ turlar olacaq. Bizə də proqram öncə başlarına yiyişədir, işədir qidalanmadır, 24 saat tip açısıdır.
Bu istirahət düşərgədə qalan bir uşaq üçün 700 manatdan yuxarıdır. Əgər uşaq bir aylıq qalacaqsa, ödəniş 1000 manatı keçir. Xəyyam Dəmirov deyir ki, uşağın günü 40 manata başa gəlir. Burada ingilis dili, üzgüçülük dərsləri, yemək və s. məsələlər nəzərə alsan, bu qiymət o qədər də baha sayılmamalıdır. Müsahibimiz qiyməti ucuzlaşdırmağın yolunu belə görür. Olimpiya kompleksləri yay düşərgəsi təşkil edən şirkətlərə ucuz qiymətə icarəyə verilsə, onda qiyməti hətta 50% ucuzlaşdıra bilərlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyti Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əslində regionlarda tikilən olimpiya komplekslərinin məktəblilərin yay düşərgəsi üçün istifadə edilməsi yaxşı ideyadır. Bu, həm uşaqların idmana marağını artırar, həm də onların asudə vaxtlarının yüksək təşkilinə kömək eləyər, deyə Nabil Seyidov bildirir. O xatırladır ki, məktəblərin istirahət hüququ həm yerli, həm də beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir.
Bu düşərgələrə yalnız istirahət yeri kimi yox. Yəni yeri kimi baxmaq lazım deyil. Hər bir düşərgədə uşaqlara lazım olan, onların normal inkişafı üçün tələb olunan fiziki bədən tərbiyəsi, fiziki inkişaf, maarifləndirmə tədbirləri, müvafiq bilik və bacarıqlar verilir.
Nabil Seyidov bildirir ki, yay düşərgələri istirahətlə yanaşı uşaqların düzgün tərbiyə olunmasına da yardım edir. Müsahibimizin sözlərinə görə Azərbaycanda hələlik yay düşərgələrinin yaradılması üzrə strategiya yoxdur.
Bir neçə yay düşərgəsi var ki, onlar o dərəcədə Sovet dövründə elə o dərəcədə pis vəziyyətə çıxıb ki, sonradan yararsız alıb düşənləri də var ki, onların bərpası doğrudan ökürlü miqdarda pul tələb edir. Bu bir. İkincisi, bəzi düşərgələrdə qaçqın məcburi köçkünlərin qalır. Üçüncü də ki, bilirsiniz, söhbət bu tək yenidən qurmaq tikinti ilə getmir. İlk növbədə bununla bağlı strategiya olmalıdır. Yəni, uşaqların asudə vaxtının təşkili, uşaqların yay düşərgələrində istirahətinin və faydalı bilik və bacarıqları yerlənməsinə dair strategiya olmalıdır.
Nabil Seydov söylüyor ki, hələlik yekdi fikri yoxdur, üstəlik heç geniş müzakirələr aparılmır ki, hansı mexanizmə üstünlük veriləcəyi aydın olsun.
Məktəblərin yay istirahəti, yay tətili problemindən reportajı dinlədik. İndi isə yenə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablara keçirik. Sualı xatırladım, neft qutaranda məmurlar neynəyəcək? Seyla Abdülkərim yazır, valla mən xalqın dərdini çəkirəm, olan qara cəmatı olacaq. Cəvanşir Ağayev yazır, uğurladıqları bəs eləyər onları. Məhəmməd Əsədov yazır, neft qutarsa Azərbaycan dağılmağa doğru gedəcək, bu adlı ölkə olmayacaq. İnsanlar hər zamankindən daha çox pis vəziyyətə düşəcək, daha çox insan öləcək, bəlkə də Allahın qəzəbinə uğrayacaq. Paşayev Asəf yazır, kök arıqlayana qədər arığın canı çıxar. Tural Qurbanlı yazır, ölkədən qaçacaqlar, kim New York'dakı mal mülkün qoyub Bakıda sürünər. Aytən Əliyeva yazır, qurduqları biznesdən yığdıqları milyardlardan xərcləyəcəklər. Bunlardakı bu bəxt var, bunların dövründə neft bitməyəcək. Allah hələ ki, bunların başının üstündədir, vay qara millətin halına. Zaur Bağırlı yazır, neftin hesabına şəxsi bizneslərin çoxdan qurublar olan bizə olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə dənizlər. Yanacanın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi barədədir. Buna hazırlıq üçün Azərbaycan Prezidenti fərman imzaladı. Ancaq Beynəlxalq Bankın özəlləşməsi bir çox suallar doğurur. Hətta belə deyənlər var ki, onu gözəlləşdirib özəlləşdirəcəklər. Yəni, bankın bütün problemlərini, bütün maliyyə problemlərini dövlət öz üzərinə götürəcək. Belə problemlərdən azad olan bankı özəlləşdirəcəklər. Bu barədə az sonra danışacağıq. Hələlik isə günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Neft qutaranda məmurlar neynəyəcək? Sara Şahinli yazır, şələküləni yığıb gedəcəklər, mənə millətin aqibəti daha müəmmalı və maraqlıdır. Məncə indidən düşünün. Rəvanə Ülvi yazır, yığdıqlarını yiyəcəklər. Turan Nuriyev yazır, düşəcəklər xalqın canına, olan qalan bir iki damla qanlarını da sovurmağa. Polad Mamedoviç yazır, sevinəcəklər ki, daha heç bir Qarabağ əlili özünü yandıra bilməyəcək. Qərənfil Səmədova yazır, neft bitsə pulları bitməz. Ləman Orucova yazır, xaricəyə gedəcəklər. Fərid Hacıyev yazır, ərəb ölkələrinə gedib orada neft bizneslərini davam etdirəcəklər. Rahib Abdullayev yazır, hərəsə əlinə bir pul qalıb düşəcəklər qapı-qapı dilənməyə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidenti fərman verdi. Fərman Beynəlxalq Bankın özəlləşdirməyə hazırlaşdırılması ilə bağlıdır. Hələlik isə Beynəlxalq Bankın problemli maliyyə aktivləri dövlətə verilir. Bu yolla Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi bir çox iqtisadçılarda suallar doğurur.
Səhmlərinin 51% dövlətə məxsus olan Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilmə üçün açılması müsbət hadisə sayılardı. Əgər daha əvvəl özəlləşdirilmiş Dövlət Bankının, Kapital Bankın tarixçəsi olmasaydı. Keçmiş SSR Əmanət Bankının Azərbaycan Respublikası Bankının özəlləşməsi nəticəsində yaranan bankın yekun nəzarətçisi Prezident İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalardı. Bu haqda Kapital Bank öz illik hesabatında yazır. Başqa 8 bankın prezidentin ailəsinə məxsus olması ötən ay mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya qarşı jurnalistika təşkilatı başlatdığı Xədicə layihəsi üzə çıxarıb, ailə də bunu təkzib etməyib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu öz Facebook səhifəsində yazır. Çox güman ki, bu bankı da Kapital Bankın taliyi gözləyir. Məsələ burasındadır ki, iyulun 15-də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Beynəlxalq Bankının dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı fərmanda deyilir ki, bank özəlləşdirilməyə çıxılmazdan əvvəl sağlamlaşdırılmalıdır. Bu iş isə Aqrar Kredit Qaparlı Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə olunur. Nəticə etibarilə bankın problemli kreditlərini dövlət ödəyəcək. Təmizlənmiş bank özəlləşdirilməyə çıxarılacaq. Qubad İbadoğlu yazır. Adətən dövlət mülkiyyətində olan müəssisələri sağlamlaşdırmaq üçün özəlləşdirirlər. Amma bizdə isə əksinə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının ABA-in problemli aktivlərini ondan ayırıb idarə etmə hüququnu təcrübəsiz bir təşkilata vermək, sonra isə Azərbaycanın ən iri bankını borclardan qurtulmuş formada özəlləşdirməyin məqsədi artıq indən bəllidir. Çox güman ki, bu bankı da Kapital Bankın taliyi gözləyir. Maliyyə Nazirliyi gün ərzində Azadlıq Radiosunun sorusuna cavab verməyib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının problemli kreditlərinin həcmi onun aktivlərinin 15%-ni təşkil edir. İqtisadçı Samir Əliyev deyir ki, bu çoxdur. 4-5% həcmində problemli kredit normal sayılır, deyə iqtisadçı bildirir.
Beynəlxalq Bankın artıq aylardır, illərdir bu problemli kreditləri geçicə şişir. Yəni, burada nüansın ibarətdir ki, Maliyyə Nazirliyi bu vaxta qədər göz yumub buna. Düzgün idarə etmir. Yəni, bunu düzgün idarə etmir və böyük bir zərərlər yaranıbdır və indi həmin zərəri də dövlət büdcəsi, yəni vergi ödəyicilərinin pul hesabına həmin zərəri artıq ödəyəcəklər. Yəni,
Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyev bu il martın 18-də istefa verib. Son aylar Beynəlxalq Banka olan kredit öhdəliklərini ödəyə bilməyən və ya ödəməkdən yayınan çoxsaylı sahibkarların istintaqa çağrılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb, həbs olunanlar da var. Onlardan biri də bankın Dubaydakı keçmiş nümayəndəsidir.
Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməyə hazırlaşdırılması ilə bağlı başqa yazılar da var. Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Onlarla sizi tanış, onlarla tanış ola bilərsiniz saytımıza girib. Onu da xatırladım ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirilməsini Beynəlxalq Valyuta Fondu uzun müddətdir ki, təklif eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim, bu mədəni canlı da üz qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Ənənəvi olaraq Azadlıq Live-ın sonunda xəbərlərin icmalı.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Bu barədə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi məlumat yayıb. Məhkəmə Əli Kərimliyə pasport verilməməsini Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının pozulması hesab edib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin iyulun 16-da çıxardığı qərara əsasən Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi zərər və digər xəsarətlərə görə Əli Kərimliyə 8600 avro təzminat ödəməlidir. Azərbaycan Hava Yolları şirkəti adiyyət dövlət qurumları ilə birlikdə biletlərin qiymətlərini götür-qo eləyir. Azalın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təhlillərdən sonra qiymətlərə yenidən baxılması və optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanaraq hökumətə təqdim ediləcək. Prezident İlham Əliyev bugünlərdə Nazirlər Kabinetinin iclasında biletlərin bah olduğunu bildirib və məsələyə baxılmasını göstəriş verib. Azalın prezidenti Cahangir Əskərov bütün tariflərin təhlil edilməsi, qiymətlərin ucuzlaşdırılması, güzəştlər, şərtlər və tariflərin tənzimlənmə mexanizminin hazırlanmasını göstəriş verib. O bildirib ki, Azərbaycana turist axınını artırmaq üçün hazırda işlər görülür və çox yaxın vaxtlarda turizm marşrutlarında ucuz uçuşlar təşkil ediləcək. O həmçinin yaxın vaxtlarda mövcud hava xəttində müəyyən yerlərin aşağı qiymətlərə satılacağını bildirib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası iyulun 14-də ali məktəblərə cari ilin məzunları üçün 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanlarının nəticələrini açıqlayıb. Nəticələri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytı və mobil telefonla iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənmək olar. İmtahanda 1-ci ixtisas qrupu üzrə 7, 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə 2 abituriyent bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab verib və maksimum nəticə 700 bal toplayıb. İxtisas seçimi qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra iyulun 30-dan avqustun 11-nədək aparılacaq. Avrozon ölkələrinin maliyyə nazirləri Yunanistan parlamentinin yardım paketinin şərtlərini qəbul etməsindən sonra Afina ilə formal danışıqlara başlamaq razılığına gəliblər. Razılaşma iyulun 16-da keçirilən telekonferansda əldə edilib. Kəskin iqtisadi islahatlar əvəzində Yunanistana 86 milyard avroluq yeni xilas paketi ayrılacaq. İclasda həmçinin Yunanistana ümumi fonddan 7 milyard avro kredit verilməsi barədə razılıq əldə olundu. Bu məbləğ xilas paketinin təsdiqlənməsinə dək vəziyyətin tənzimlənməsinə sərf ediləcək. Avropa Mərkəzi Bankı isə Yunanistan banklarının daha çox vəsait buraxmasına icazə verib, söhbət həftə ərzində 900 milyon avrodan gedir. Yunanistan bankları iyunun 29-dan bağlı idi və bankomatlardan gün ərzində cəmi 60 avro çıxarıla bilərdi. Yunanistan parlamenti iyulun 15-də ticarətdə verginin artırılması və pensiya islahatları da daxil olmaqla kəskin iqtisadi islahatlar planını qəbul edib. Bundan əvvəl sərt İqtisadi islahatlara qarşı çıxan baş nazir Tsipras başqa yolları olmadığını deyib. İtiraf edirəm ki, müzakirəyə çıxardığımız tədbirlər kəskindir və mən onlarla razı deyiləm. Bunun Yunanistan iqtisadiyyatına kömək edəcəyini düşünmürəm və bunu açıq deyirəm. Amma eyni zamanda deyirəm ki, aramızda fikir ayrılıqlarına səbəb olan bu tədbirləri həyata keçirməyə məcburuq. Aleksis Tsipras. Ukraynanın Ali Radası konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı Prezident Poroshenkonun təklifinin konstitusiya məhkəməsinə göndərilməsinə səs verib. Düzəlişlərdə Donetsk və Luqansk vilayətlərində separatçıların nəzarətində olan rayonlara yerli özünü idarə statusu verilir. Poroshenko parlamentdə çıxış edərkən bildirib ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığı kimi Donbasa xüsusi status verilməsindən söhbət də gedə bilməz.
Proyekt zmin do konstitusiyi ne peredbaçaye i ne može peredbaçati.
Bu konstitusiyon qanun layihəsi bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığı kimi Donbasa elə bir xüsusi status vermir və verə də bilməz. Bu sadəcə mövcud deyil. Qanun layihəsində Donetsk və Luqansk vilayətlərində yalnız spesifik yerli özünü idarə imkanı nəzərdə tutulur.
Що визначається окремим законом.
Poroshenko. Bu ilin fevralında əldə edilmiş Minsk razılaşmasında Ukraynanın şərqindəki bir sıra rayonlara belə bir status verilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya pərəs separatçılar onların nəzarətində olan ərazilərə xüsusi status verilməsini və bunun konstitusiyada qeyd edilməsini təklif edirdilər, amma Petro Poroshenko bunu qəti şəkildə rədd elədi və bildirdi ki, bu federallaşmaya aparır və Ukrayna unitar dövlət kimi qalacaq. Və sonda İsveçrə FIFA rəsmisini ABŞ-a verib. Federal Ədliyyə İdarəsinin məlumatına görə adı çəkilməyən rəsmi iyulun 15-də ABŞ polisinə təhvil verilib. Həmin şəxs mayın 27-sində Surixdə keçirilən reys zamanı həbs olunan 7 nəfərdən biridir. Onlar rüşvətxorluqda ittiham olunurlar. Həmçinin İsveçrə prokurorluğu 2018 və 2022-ci illər dünya çempionatına ev sahibləri seçilərkən mümkün maliyyə pozuntularını araşdırır. 2018-ci ildə çempionat Qətərdə, 2022-ci ildə isə Rusiyada keçirilməlidir.
Bugünkü xəbərlərin icmalını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Neft qurtaranda məmurlar nə edəcək? Faridik Əliyev yazır, yığdıqlarınla dolanacaqlar. Gülşən Əhmədova yazır, narahat olmayın, illərlə çalıb çapdıqları bütün nəsillərinə bəs eləyəcək. Əsrlər kərvanı Hüseynci yazır, neft bitən bitər, qaz var, qaz bitər, işıq var, qazı millətə 10 qəpiyə verir, xaricə 0.5 qəpiyə satır. Məmmədli Qulu yazır, ona kimi özləri də bitəcəklər. Kamil Vəliyev yazır, neft bitəndə ölkədən qaçacaqlar. Monomun yazır, bu yaxın bir neçə yüz ildə neftimizin tükənəcəyinə inanmıram. Neft tükənəndə bu məmurlar daha dünyada olmayacaqlar. Yəni, onlar narahat olmasınlar. Onsuz da kəfənin cibi yoxdur. Rövşən Verdiyev yazır, siz deyin görək, millət neyinəcək? Musa Nəsirli yazır, bizim qanımızı sümürəcəklər. Bayramov Vasif yazır, bunlar elə pis insanlardır, nəsə yeni bir yolunu tapacaqlar. Ruslan yazır, onda məmur zat qalmayacaq neft qutaranda. Əhməd Gözəlov yazır, ölkədən gedəcəklər. Nurlan Sadıqov yazır, xalqın malını uf demədən yiyib dağdanından hər şey gözləmək olar. Vitali Neymətov yazır, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının təcrübəsinə keçəcəklər. Tərlan Ağazadə hesab edir ki, neft bitəndən sonra məmurlar neftdən yığdıqlarını xərcləyəcəklər. İlxan Əliyev yazır ki, onlar elə onun üçün də indidən tədbirlərini görüb milləti və büdcəni qarət edirlər. Onlara fərq etməyəcək neftin olub olmaması, onların öz ehtiyatları var artıq. İstər naft şəkildə, istərsə də yatırım şəklində və xaricdəki daşınmaz əmlaklar və investisiyalar. Düzün Allah bilir. Çakır Süleyman yazır, orqan alverinə keçəcəklər. Rövşən Paşinski yazır, pensiya alacaqlar. Temur Qasımbəyli isə hesab edir ki, neft bitəndən sonra Qarabağı alacaqlar ki, oranın təbii sərvətlərini satsınlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında.
Bizə... Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.